Азаттык Кыргызстандын 6-чы президентинин инаугурациясына арналган түзөводогу берүүсүн улантат. Студиядагы меймандар менен дагы бир жолу тааныштырып өтөйүн. Эмил Үмүтәлиев, мурдагы экономика министри жана Талант Кушчубеков, тышкы иштер министринин мурдагы орун басары. Саламатсыздарбы, мырзалар? Мына биз сиздер менен биргеликте биздин жаңы президенттин сөзүнө назар салдык. Негизи жаңы президент кандай сигналдарды берди, эмнеге басым жасады? Эмил мырза, сизден баштасак, кайсы аспекттерине сиз өзгөчө көңүл бурдуңуз?
Мен өзгөчө үч багыттагы сөзүнө көңүл бурдум. Биринчиси мага жаккан сөз, эми бирок аны дагы иш жүзүндө аткарылышын баардыгыбыз көрүп алабыз. Бу адамдын жана жараандын кыргыз адамынын кыргыз жараанынын укугун эркиндигин коргойм деген убада берип атат. Аны менен бирге мыйзам үстөмдүгүн орнотом деп, анан эркин өлкөгө айланабыз, жаштардын үмүтү үзүлбөйт жана экономика эркиндигин орнотобуз деген сөздөр бул эң маанилүү, эң түпкү сөздөрдүн биринен. Бул абдан мен үчүн күтүлгөн сөздөр болду эле, мен аны уктум, буга абдан ыраазычылыгым бар. Аны менен бирге биздин жаңы президентибиз бийликти бир колго алам, анан аткаруучу бийликти өзүмдүн мойнума алам деген мааниде түшүндүрдү жана чарбалык иштерди чоң бийик деңгээлдеги бүт өлкөбүзгө таандык экономикалык проекттерге жоопкерчиликти алам деген мааниде убада берип, анан башы менен жооп берем деген сөздөр угулду. Бул абдан курч ант да, бул курч убада, абдан оор милдет. Ошон үчүн бир четинен ошондой милдетти алып аткан жетекчиге урмат, эми мындан ары аткарылышына дагы биз көз салабыз. Үчүнчүсү бул тышкы саясат жөнүндө абдан маанилүү жакшы сөздөр айтылды, бирок ошону менен бирге жакшы сөздөр айтылды. Коңшу өлкөлөр менен, борбордук Азия өлкөлөрү менен бирдикте кызматташып, көп векторлуктан баш тартпайбыз деген сөз мен үчүн маанилүү, анткени акыркы 10 жылдан бери биз көп векторлук саясаттан баш тарттык деп мен байкайм, мен эсептейм. Ошо көп векторлук саясаттан баш тартпайбыз дегени мен үчүн жакшы үмүт. Анан ал жерден бул дипломатиялык ыкма болду. Биринчи орунга Орусияны чыгарды, анан кийин Түркияны айтты, анан кийин Кытайды айтты. Бирок мен эки өлкөнүн атын укпай калдым. Эмнеге укпай калдым? Бул чоң суроо, кийин да аталып кала турган. Өзбекстан, Казакстан коңшуларыбыз деп айтып келатып, Тажикстан айтылбады. Эмнеге бул чоң суроо? Анан кийин башка чоң державаларды атап келатып, Европа, Азия деп, анан бирок Америка аталбады.
Ооба. Мына мен ушул боюнча суроо берейин дегем, Талант мырза, сиз дипломат катары чындап эле биринчи Орусиядан баштады, андан кийин Кытайды айтты, Казакстанды айтты, бирок батышты айткан жок, батыштагы өлкөлөрдү, же болбосо ошол эле АКШны айткан жок. Бул дипломатиялык жактан туура эле көрүнүшпү? Садыр Жапаровдун сөзү кандай кабыл алынышы мүмкүн эл аралык коомчулук тарабынан?
Мен сиздерге бир аз кошумча айтып кетет элем. Кыргыз тилинде айтылбаганы менен орусча сүйлөп атканды айтып кетти. Ошол эле Америка боюнча сөз айтылды. Эмил мырза туура айткандай Тажикстан өлкөсү айтылбай калды. Эмнеге дегир, мен ойлойм, ушу сөзүн даярдап аткан кишилерден эле техникалык бир нерсе кетти деп ойлойм. Себеби баардыгыбызга эле белгилүү, түшүнүктүү, биздин жакын кошуна эл болгондон кийин аларсыз бир карым катнашыбыз мындайын айтканда мыйзамдуу нерсе. Баягы бир суу ичип аткандан кийин, бир тоонун чокусунан баардыгыбыз суу ичип аткандан кийин кантип алар менен карым катнашыбыз болбосун? Ага кошумча арабызда да бир топ маселелер бар.
Бул техникалык мүчүлүштүк дебедиңизби?
Мен техникалык мүчүлүштүк.
Бул эч кандай кесепет болушу мүмкүн эмеспи?
Жок, мен ойлойм, кесепет болбош керек. Эми баягы жооптуу саясатта мындай нерселер эми каралат да, сөзсүз түрдө жаман ойго келбейт, жана ойдо да болбош керек негизи айтканда кошуна өлкөлөр болгондон кийин. Анан кийин мен толугу менен кошулам. Жанагы Кыргызстандын башында эле баягы биз эгемендүү өлкө катары дүйнөгө таанылганда биз көп тараптуу, көп векторлуу тышкы саясатты баштаганбыз. Ошону улана турганына баа берип атканына да бизди кубантырат.
Талант мырза, мынакей ушул тапта биз көрүп жатабыз экранда. Садыр Жапаров улуттук гвардиянын парадын кабыл алганы жатат. Ошону бирге чогуу көрүп алалы, андан кийин маегибизди улантабыз.
Гвардиянын полковниги Иргешев!
Саламатсыздарбы аскерлер! Мекенди коргогон ыйык кызматыңыздар куттуу болсун.
Ура! Ура! Ура!
Ой! О! О! Аде! Я!
Урматтуу телекөрүүчүлөр, мынакей жалпыңыздар. Кыргыз Республикасынын келечеги эртеңки өнүгө тарых үчүн өзгөчө маанилүү окуяга күбө болдуңуздар. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров расмий түрдө ант берип, Кыргыз Республикасынын президенти кызматына расмий түрдө киришти. Азыркы мүрөттөрдө болсо Садыр Жапаровдун унаасы өкмөт үйүн көздөй бет алды. Мындан бир канча мүнөт мурда Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын президенти кызматына расмий түрдө киришти. Инаугурациялык салтанаттын жүрүшүндө
буга чейин президенттик аппарат Садыр Жапаров филармониядагы ант берүү аземинен кийин өкмөт үйүнө бет аларын айткан. Ал эми буга чейинки президенттер Бишкектеги Ак үйдүн 7-кабатындагы кеңсесине барчу. Мына ушул дагы Садыр Жапаровдун инаугурациясынын өзгөчөлүктөрүнүн бири болуп калат болуш керек. Биз болсо маегибизди улантабыз. Студиябыздын коноктору Эмиль Үмүтәлиев, мурдагы экономика министри, жана Талант Кушчубеков, тышкы иштер министринин мурдагы орун басары. Эмиль мырза, мына Садыр Жапаров өз сөзүндө экономикалык эркиндик, инвесторларды коргоо жөнүндө дагы айтпадыбы? Негизи бул өңдүү сөздөрдү биз көптөн бери эле угуп келе жатабыз, бирок ошону ишке ашыруу үчүн кандай конкреттүү кадамдар жасалышы керек экономист катары?
Менин тажрыйбамдын негизинде, 30 жылдык тажрыйбамдын негизинде биз мындай жыйынтыкка жетишүү үчүн бүгүнкү күндө ушу 30 жылдын тажрыйбанын натыйжасында бир нерсеге баарыбыз көбүрөөк көңүл бурушубуз керек. Бул адилеттүүлүк жана сот системанын көз карандысыздыгы. Сот системанын көз карандысыздыгы орно боюнча ишкерлер, инвесторлор адилеттүүлүккө жана менчигинин корголушуна ишене албайт. Менин күтүүмдө эгерде жаңы бийлик ошол маселелерге көңүл буруп, анан сот системасынын көз карандысыздыгын жана адилеттүүлүгүн орнотууга көңүл буруп, анан ишкерлердин, инвесторлордун ишеничине ээ болмоюнча бул жерге ачык иштеген инвесторлор чакан болобу, орто чоң болобу келбейт. Кимдер келет? Чоң деңгээлдеги аферисттер, алар бар дүйнөдө бизге келип жүрүшкөн, 90-91 жылдан баштап эле келишкен, арада болушкан, азыр деле болушу мүмкүн жана ошондойлор күтүлүп калышы мүмкүн. Же болбосо кандайдыр бир бийлик менен байланышы бар, саясий кызыкчылыктары бар, же болбосо экономикалык конфликттүү кызыкчылыктары, жеке кызыкчылыктары барлар каптап келип калып калышы мүмкүн. Алар бүт өлкөнүн же болбосо бүт элдин катмарынын кызыкчылыгын ойлобойт. Алар өздөрүнүн кызыкчылыгын көздөп келиши мүмкүн. Алардан бизге чоң пайда келбейт. Ошон үчүн адилеттүүлүк жана сот системанын көз карансыздыгы аркылуу жана ар бир ишкердин менчигинин корголушуна кепилдик бериш керек жана ошол менчигине тиешелүү экономикалык эркиндик, ишкерлик эркиндик.
Ага. Мынакей биз азыр көрүп жатабыз, кадрлардан Садыр Жапаров өкмөт үйүнө жетти, аны президенттин милдетин аткарып жаткан Талант Мамытов тосуп алып өкмөт үйүнө алып кирип кетти. Талант мырза, мына Эмиль мырза азыр айтып кетпедиби, адилеттүүлүк, анан сот реформасы ишке ашышы керек депчи. Сиздин пикириңизде ал үчүн реалдуу, мына бүгүнкү реалдуулукта канча убакыт керек?
Мен баягы жалпысынан баягы кыргыз жараны катары Садыр мырзанын сөзүнө жараша мен мындай айтмакмын, мага ушул абдан жакты жана сөздүн арасында диктатура законду киргизиш керек деген. Мына турмушубуз көрсөтпөйдү, ошол эле пандемия. Жалпы журтубуз анын арасында бай болобу, саясатчысы болобу, жөнөкөй бир дыйканчы болобу, Кудай астында баардыгыбыз бир экенибизди оору көрсөтпөйдү. Бай деле каза болуп кетти, колунда бар кишилер деле каза болуп кетти, эчтеке кыла албады. Мына экинчи маселе ушул мизамдын астында да баардыгыбыз тең болушубузду мен каалайт элем да. Бул эң өтө чоң, өтө маанилүү биринчи кадамдардын бири болуш керек.
Эмне кылыш керек ал үчүн, ага канча убакыт керек?
Эми ал үчүн президент өзү баштап, башы менен баштап мыйзамчылыкты көрсөтүп, ошону башка кызматкерлерден талап кылып, бүттүк бийликтердин түйүнүн түрүлөрүнөн талап кылышы керек. Себеби жаңы конституция алынып калса, ага жараша биздин президентибиз конституциянын гаранты болуп да калат да. Демек ал талап кылганга укугу болот. Мына ошону талап кылса, баардыгыбыз мыйзамдын астында тең болсок, ошондо сот системасы да өзүнүн ишин оңолтуш керек, аткаруу бийлиги өзүнүн ишин оңолтуш керек. Ошол эле биздин бизнес да баягы мыйзамдарга ишенип өзүнүн жумушун бир аз мыйзамдуу жол менен алып кеткенге мүмкүнчүлүк түзүлөт деген мен ойдо айтам. Анан кийин бул тармак, мисалы экономика системасында Эмил мырза бул жакшы билет го, ага бир өзгөчө кошумча ресурстар керек, инвестиция керек деп айтып атабыз, акча керек. Ошол эле мыйзамдын астында баардыгы тең болуш үчүн акча кереги жок, бирге эрк керек, чечкиндүүлүк керек.
Мына биз азыр кадрлардан жаңы эле көрдүк, Садыр Жапаров иш бөлмөсүнө, өкмөттөгү иш бөлмөсүнө кирип барып өз ордуна отурду, аны Талант Мамытов отургузду. Кийинки суроо Эмиль мырза сизге. Бүгүнкү Садыр Жапаров сүйлөгөн сөзүндөгү мессенджтердин бири баардык саясий күчтөрдү бириктирүүгө чакырам деп айтып өтпөдүбү? Ошол чакырык тыштап кою эле жетиштүү эмес да, ал үчүн эмне кылыш керек? Анткени акыркы айлардагы окуялар көрсөтүп койду, жана конституциянын референдумдун тегерегинде көп ача пикирлер болду. Мындай коомубуз азыр эми бөлүнүп калды деп айта албайм, бирок ар кайсы пикирдеги саясий топтор көп эле да. Анан ошолордун баарын бириктирүү үчүн эмне кылыш керек, бириктирүү керекпи аларды?
Kim bilet, dünyada dünyanın tecrübesinde en ilgilikli anan içki jarandardın, içki adamdardın köy köyün atkarabilgen jana tışkı sınga dağı köp bilinbegen misalı Singapur ölkösü al emnesi menen ayırmalanat ötö demokratiyası önüktü degen ölkölördön arasına kirbese dağı parlamentarizm ornottu dep dağı taanılbasa бирок Singapur en ийгиликтүүлөрдүн arasında туу чокусунда анткени максат демократияда эмес максат парламентаризмде эмес максат элдин көйгөйүн таанып билүү жана элдик күчтү мамлекет курамын адамдардын жана жарандардын муктаждыгына көздөгөнгө күчтүн баарын жумшап анан мамлекетти жаранга кызмат кылдыруу. Жаранды мамлекетке багындырбай, мамлекетти жаранга кызматчы кылуу. Ал жагынан Сингапурдун жетекчиси Ли Куан Ю жетишкен. Өзүнө байлык топтогон эмес. Азыр санап келсе, өзүнүн байлыгы орто Сингапурдун жашоочусунун ылдыйкы ортосунан ылдыйкы катмарындагы санындагы мүлкү бар экен. Андан өйдө эмес, өйдөнкүлөрдө эмес, ортодо да эмес, алардан ылдыйрак. Ошентип өзүнө топтобой бийликти, күчүн жарандардын муктаждыгын аткарганга жумшаган, мамлекетти жаранга кызмат кылдырган. Бирок башка жерлерде антип бир адам милдетин алганда ошондой аягына чейин жаранга кызмат кылууга мамлекетти буруп жетише албайт экен. Кайсы бир жерден мамлекет баары бир аны ал кишини өзүнүн кызыкчылыгына буруп кетет экен. Бюрократия, коррупция өзүнө багындырып алат экен жетекчини. Ошондуктан көпчүлүк өлкө тең салмактуулукту тандаган. Тең салмактуулук бул сөзсүз түрдө аткаруучу бийлик элдин өкүлдөрү болуп шайланган парламент деп атайбызбы, курултай деп атайбызбы, жогорку кеңеш деп атайбызбы, мажилис деп атайбызбы, конгресс же бундестаг деп атайбызбы, ошолордун көзөмөлүндө болот экен. Эми биздин учурубузда азыр эл өкүлдөрүнүн көзөмөлүндө болбой турган жолго түштүк азыр. Азыр жетекчибиз баардыгына милдетин алам деп анан кээ бир байкоочулар бул Сингапурдун тажрыйбасындай деген түшүндүрмө берип атышат. Эгерде Ли Куан Юдай өзүнө жана өзүнүн жакындарына байлык топтобой анан мамлекет курамын толук бойдон жарандардын муктаждыгына буруп кызмат кылдыргыдай болсо анда коомчулук биригет дагы анан ошондо биз мүмкүн баардыгыбыз биригип колдогондой даражага жете алабыз.
Рахмат. Талант мырза, көп векторлуу саясат боюнча, тышкы саясат боюнча мына ошону ишке ашыруу үчүн эмне кылыш керек?
Эми аны ишке ашыруу үчүн туруктуулук керек. Биздин өлкөбүздүн ичинде туруктуулук керек. Саясий туруктуулук, экономикалык туруктуулук керек. Негизи бул тышкы саясатыбыз капталган. Ошол эле өлкөлөр менен баягы бизге керектүү келишимдер өз учурунда өкмөт арасында жана өлкө башчыларынын арасында коюлган ал келишимдер али кече күчүндө мындайын айтканда. Ошол эле өлкөлөр менен азбы көптүрбү экономикалык карым катнаштарыбыз бар. Маселе ошонун үстүндө иштеп эле баягы кемчиликтерди жоюп жаңы заманга жараша, ошонун талабына жараша, жаңы ачылып аткан мүмкүнчүлүктөргө жараша жумуш аткарыш керек. Ошондой максаттарыбызды коюш керек. Күндө ошонун үстүндө баардык өлкөбүз, өкмөтү болобу, дипломаттар болобу, жалпы ушу тышкы саясатка тиешеси бар адамдар иштесе акырын акырындан иш жүзүнө аткарылат деген
сөз. Азыр Садыр Жапаровго элдин ишеним кредити жогору да, акыркы президенттик шайлоонун жыйынтыктары аны көрсөттү айгин эле де. Бирок ошол ишеним кредити көпкө сакталабы же качан түгөнө баштайт аны биз айта албайбыз. Бирок ошого карабастан ошо реформалардын жыйынтыгын канчалык эртерек көрсөтсө, ошончолук өзү үчүн да жакшы да. Бирок 2021 жыл мындай көптөгөн саясий окуяларга бай жыл болгону калды окшойт. Анткени алдыда шаардык жана жергиликтүү кеңештердин шайлоолору, аны менен катар референдум, конституциялык референдум өтөт деп болжолдонуп жатат. Андан тышкары парламенттик шайлоо, андан кийин балким Садыр Жапаров жаңы конституция кабыл алгандан кийин кайрадан шайланышы керекпи деген дагы эксперттердин пикирлери айтылып жатат да. Мына ушул 2021 жыл шайлоолордун жылы болуп, мындай кандайдыр бир олуттуу кадамдарды жасаганга убакыт болбой калышы мүмкүн деген кооптонуу жокпу, Эмил мырза, экономикалык багытта?
Бул ниеттен болот, анан тандаган жолунун аманатынан болот. Канчалык ишеничтүү кадамдар жасалат. Быйылкы жыл негизинен андан тышкары пандемия бүтө элек, карзыбызды дагы эле төлөй баштайбыз дагы, анан кийин биздин бүгүнкү күндөгү толуктаган элдик бюджетибиз абдан ылдый деңгээлде, биздин өзүбүздүн акчабыз жетишпей турат. Көп адамдар жумушсуз, Орусиядан келген мигранттардын саны көп болуп, алар ал жактан дагы жумушун жоготуп, бул жерден да жумуш таппай турган учур. Анан дагы бир эң оор маселе бар. Муну айтпасак дагы, бирок билишибиз керек. Евразиялык экономикалык бирикменин мүчөлөрүнүн баардык өлкөлөрү дүйнөдөгү эң арткы ылдамдыкта өнүгүп келаткан өлкөлөр. Ушул Евразия экономикалык биримдигинин экономикалык кризиси баардыгынан оор кризис. Өзгөчө лидер болуп баарын бириктирип алган Орусия быйыл абдан оор акыбалда. Биринчиден санкциялар дагы күчөп атат. Экинчиден Орусиянын башка өлкөлөр менен, өзгөчө батыш өлкөлөр менен тирешүүсү жаңы бийик деңгээлге келди. Анын натыйжасында экономика утуштары жана экономиканын ылдыйлашы жана элинин өзүнүн жашоочуларынын, шайлоочуларынын, адамдарынын, жарандарынын нааразычылыгы толуп келатканы көрүнө. Биз азыр ар бир суббота күн сайын, ишемби күн сайын биз көп болобуз, канчалык элдин нааразычылыгы көчөдөн таанылат же таанылбайт. Анын баардыгы бизге да таасири тиет, терс таасири тиет.
Мынакей ушул Эмил мырза айтып өткөн сөздөрдөн улам бир суроо да сизге, Талант мырза. Жапаровдун алгачкы жумушку сапары Орусияга болгону жатат. Бул тууралуу президенттик аппарат кабарлаган болчу. Бул туура эле кадамбы? Мына жогоруда Эмил мырзанын айткан сөздөрүнөн улам ушул суроону берип жатам да.
Эми бул кандайдыр
көп векторлуу саясат жүргүзөбүз деп айтты, ошол үчүн
эми бул биз үчүн кандайбир көнүп калгандай эле нерсе болуп калды. Себеби баягы тарых жагынан карап, азыркы шартыбызга жараша карап, мүмкүнчүлүктөрүбүздү карап, каалайбызбы, каалабайбызбы, ал өлкөлөр менен биздин карым катнаштарыбыз өтө маанилүү да биз үчүн. Ошондукка байланыштуу баягы дипломатиялык жолду колдонуп, ошол өлкөгө баягы биринчи сапарлар жасалып жүрөт. Бул ушун эми баягы мурунку президенттер деле ошондой кылган. Мындайын айтканда бир адат болуп кетти деп мен
бекер айтам. Садыр Жапаров мурунку президенттерден башкача болом деп улада берген.
Башкача.
Кыргызстанды өнүктүрөм, башканыкта жылабыз деп жатат. Бирок алгачкы кадамдары мына.
Мен деле кошумча ошол жерде бир нерсени айтып кетейин деп ойлоп турам да азыр сиздин сурооңузга жараша. Калпычынбы, акипресте айтылып калды эле. Садыр Нургожоевич баягы жеңишке жеткенде Казакстандын президенти биринчи президенттердин катарында телефон чалып экөөбүз сүйлөшкөн деп. Ошо сүйлөшүүлөрдүн арасында Токаев мырза биздин президентибизди расмий сапар менен Казакстанга чакырылды деп. Ошондо баягы комментарийлерде жазылып кеткен. Буюрса президент бийлигине жумушуна киргенде биринчи сапар, расмий сапарын ушу Казакстанга жасайт деп айтылган. Эгерде ошондой сөз болсо, чын деле Казакстандын президенти ага чакырык жасаса, мен ойлойт элем, анда сөздү бузбай биздин президентибиз Казакстанга барып койсо, ал жаман деле болбойт болчу. негизи. Казакстан бордош өлкө, кошуна өлкө, карым катнашыбыз өтө чоң деңгээлде. Тарых бүттүк жагынан айтканда бекерден бекер эмес. Казакстандын биринчи президенттин өкүлү да келип, өзүнүн куттуктоосун келип окуп кетип атпайбы? Аны да көрсөтүп атат да. Барып койсо мен деле ойлойт элем, ошол орусия деле таарынбайт болчу. Негизи менин түшүнүгүмдө азыркы күнгө чейин расмий чакырылыш жок да биздин президентке келип кеткиле деп. Баягы рабочий момент менен тышкы иштер министрлигинин арасында баягы сүйлөшүүлөр болуп аткандыр. А бирок президенттин намына бизге расмий келип кетиңиз, сапар жасап коюңуз деген мындай бир кабар чыккан эмес. Ошого байланыштуу бир жерде алардын бизге таарына турганда мындай айтканда жөнү жок. Эгерде кайсы бир деңгээлде суранып калса, эмне үчүн Россияга келип алдыңар, Казакстанга барып деп сурап, жообуз даяр турат. Казакстандын президенти чакыргандан кийин бардык.
Рахмат. Эмин мырза, дагы бир экономикалык багыттагы суроо. Садыр Жапаровдун дагы бир мессенжи мигранттарды мекенине кайтарышым керек, кайтарам деп убада берди да. Бирок бул чоң көйгөй, анткени биз билебиз, мигранттардын саны, расмий саны 700 миңдин тегерегинде, ошол эле Орусиядагы, бирок бейрасмий саны 1 миллиондон тегерегинде. Аларды кайтарып келүү үчүн канча убакыт талап кылынат? Эгер мындай реалдуу иштерди, реформаларды жүргүзүп, чындап эле экономиканы көтөрөм деген адам үчүн канча убакыт талап кылынат? Эмне кылыш керек анан?
Эми тарыхта эң негизги чоң реформаларды, стабилдүүлүккө алып келе турган реформаларды биздин өлкөбүздүн жашоочуларынын санына окшош Орусча, Грузия, Жоржия өлкөсү, алар 4-тен ашык 5ке жакын миллион адам болуш керек. Алар ушу Саакашвилинин мезгилинде 3-4 жылдын ичинде стабилдүүлүк алып келген өлкөсүн. Анан эң негизги мамлекет тарабынан эл үчүн жасалган реформалар ошол кыска мөөнөттө эле өткөзүлгөн. Ошентип биз эгерде илимдин негизинде дүйнөлүк тажрыйбаны эске алып, анан билип жасаган реформа болсо, ал кыска мөөнөттө өтүшү мүмкүн, анын натыйжасын узак мөөнөткө бере алат. Бирок ошол илимге, билимге жана эл аралык тажрыйбага таянабызбы, таянабызбы, ошол эң оор маселе. Мигранттар жөнүндө. Мигранттарды мен үчүн абдан кубанычтуу сөз, жок дегенде ушинтип башталган сөз мен үчүн кубанычтуу. Анткени ушул көп жылдан бери, 20 жылдан ашык, 20 жылдын тегерегинде мигранттарды колдойбуз деген сөз, бул мигранттардын санын көбөйтөбүз деген сөзгө барабардай угулуп, биз өзүбүздүн жерибизден өнүкпөй, жумуш орундарды түзбөй, ушинтип эле сүрүп чыгара беребиз деген сөздөй угулуп жана ошондой ниетке айланып кеткен саясатты мен абдан колдобойт элем. Мен саясатчылар ошентип алдап, биз мигранттардын көйгөйүн чечип атабыз деп алдап сүйлөгөнүнө мен абдан капа болчу элем. Анткени биз мигранттардын санын атайлап көбөйткөнүбүз, ал өзүбүздүн жерибизди өнүктүрбөгөнүбүздүн натыйжасында. Ошон үчүн биз өзүбүздүн жерибизден аларды, алар үчүн ыңгайлуу жана салыштырмалуу, көбүрөөк пайдалуу, кирешелүү жумуш орундарды түзгөнгө аракет кылышыбыз керек. Ошондо алар кайра чууруп кайтып келишет. Аларды атайлап алып келиш керек. Жанагы айтылгандай, эгерде биз дүйнөлүк тажрыйбаны, Саакашвилиде реформаны өткөзсөк, ал 3-4 жылдын ичинде эле бүтө турган иш. Бирок эгерде биз андай илимдин, эл аралык билимдин, тажрыйбанын эл аралык деңгээлдеги карым катнашты орнотуп, чындап эле көп векторлуу саясат жүргүзүп жана адилеттүүлүктү орното албасак, анда бул уланып кете берчү көйгөй.
Дагы бир маанилүү суроо биздин саясатка байланыштуу. Акыркы аптада президенттик шайлоодогу Садыр Жапаровдун эки атаандашы камакка алынды. Абдиль Сегизбаев менен Курсан Асанов. Мына ушул окуя, ушул окуянын аркасында саясат жокпу сиздин пикириңизде, Талант мырза?
Эми баягы мен үчүн өтө кыйын бул суроого жооп бериш. Себеби жалпысынан караганда баягы бизде да бир өнөкөт болуп кетпедиби? Көп жылдардан бери ошол эле бийликте иштеп жүргөн чоң кызматкерлер кандай бир мыйзамсыз жумуштарды жасайт, анан кийин аларды жоопкерчиликке тартып баштаса эле мен саясатка байланыштуу баягы саясий куугунтукка алындым, калдым дегендей сөздөр көп айтылып кетип атат. Эми бул нерсе менин түшүнүгүмдө, жеке түшүнүгүмдө тергөөгө көп байланыштуу болот. Эгерде ар бир саясатчынын бузган, мизанын бузган, кандай бир туура эмес иш аракеттер далилденип берсе, анда ал 10 жолу айтабы, мен саясатчы тиги куугунтукка калдым же кандай, бүттү мизам астында тең болуш керек, ошого жараша жооп бериш керек деген суроодо айтат элем да. Мен азыр кандай бир натыйжа чыгарыш мен үчүн өтө кыйын.
Эмил мырза, сизге деле ушул эле суроо.
Мен да жооп бере албайм, анткени бул жерде көбүнчө укук маселеси жана мыйзамды профессионалдуу түрдө талдаган кишилер менен көбүрөөк кеңешишибиз керек да. Анткени бир четинен саясий маселеби, саясий маселе эмеспи, бул бийликтеги турган көп адамдар эле арабыздагы бийик деңгээлдеги урматка ээ болбой калышкан. Ошон үчүн аларга өтө деле боору ооруган кишилердин саны деле өтө көп болбойт. А бирок баары бир эле тергөө ачык жана далилдүү жана элдин ишеничин туудурган шартта. Эмнеге кээ бир саясатчылар чет өлкөгө качып кетип калып, анан ал жактан алар бияка суранса дагы, биздин бийлик сураса да кайрып бербей атат? Анткени биздин тергөө системага жана биздин адилеттүүлүккө эч ким ишенбей турат.
Түшүнүктүү. Талант мырза, Эмил мырза, дагы бир акыркы суроо болуп калды окшойт, жалпы суроом. Садыр Жапаровдун бүгүнкү сөзүндө саясий маданият төмөндөшү тууралуу дагы сөз болбодубу? Ошол эле парламентаризм бизнеске айланып кетти деген мессенджерде айтты да. Талант мырза, ушул багытта эмне кылыш керек? Саясий маданиятты жогорулатыш керек албетте, бирок ал үчүн эмне керек?
Ал үчүн эми жалпы системаны оңдош керек, жалпы системабызды оңдош керек. Ошол эле парламент жөнүндө сөз кылсак, шайлоо системасын ыктымал алмаштырыш керек. Азыр эми баягы айтыш эрте, кандай жыйынтыкка келет парламент баягы кабыл алып. Себеби бул баягы конституциялык мыйзам өзүнчө дагы карылат окшойт. Азыр баягы сөз катарында эле айтылып атат, мыйзам түрүндө кандай колдонот, анын дагы турмуш өзү көрсөтөр. Бирок жалпысынан ал, мен кошунат элем, жанагы саясий маданияттын ушунча төмөнгө түшкөнү бул элди өтө ушулунуп калып келди да. Азыр бийликтин ишеними эл арасында өтө жапыз. Ошолго байланыштуу азыр биздин жаңы шайланган президентке элдин үмүтү өтө чоң. Ушул киши мына жамандыкты көргөн, ар кандай нерселерди көргөн, ушул биздин ал акыбалыбызды оңдоп кетет, ушул киши башка жолго буруп кетет деген бир кишиге таянып эл ошого добушун берди. Мен ойлоп атам, азыр сөзүндө деле президент мырза аны айтып кетти, өзүнүн жоопкерчилигин сезип аткан, эл ишенимдигин берген, ошого аракетин жумшайын деп. Анан эми мындайын айтканда, коомчулук баардыгын көрүп турат. Ошол эле саясатчынын арасында кимиси кандай экенин деле билип турат, эл арасында билип турат. Бара бара баягы заманга жараша бийлик алмашса, жакшынакай тажрыйбалуу маданияттуу кызматкерлерди бийликке тартып иштетсе, алар да өздөрү башкаларга карата, башкаларга мисал көрсөтүп, өзүнүн артынан ошондой адамдарды да алып келип иштегенге кандай бир аракет көрсө, жалпысынан акырындан бул тармакта оңолот деген
ойдомун. Эмил мырза, ушул эле суроо, саясий маданиятты жогорулатыш үчүн эмне кылыш керек?
Менин оюмда бул көйгөй натыйжасы, эмненин натыйжасы? Тоталитарлык коммунисттик система урагандан кийин биздин айлана чөйрөбүздөгү бийликтер баары тең коррупцияга малынып жана криминалдашып, анан авторитарлык режим орнотконго, элге башкача сүйлөсө дагы авторитарлык режим орнотконго аракет кылып, анан узурпация кыла башташты дагы. Бирок ошол узурпацияга жеткиче көйгөйдү демократия деп жалган атагандыгында. Демократия орной элек биздин өлкөлөрдө. Дүйнөдө ошо узурпация кылууга аракет кылган жерлердин баардыгында биздикине окшогон элдин нааразычылыгына туудурган көйгөйлөр. Демократия орногон жерлерде эң бийик деңгээлдеги өнүгүү, анан бүт дүйнө жүзүнүн 7 миллиард жер планетасындагы 7 миллиард адамдын 7 миллиард адамды суктандырган жакшылыктар жаралып, жана эң билимдүүлөр, эң таланттуулар, жана көзү ачылгандар, түшүнгөндөр баары тең ошол өлкөлөргө качып кетип атат. Араб өлкөсүнөн болобу, Кытайдан болобу, Орусиядан болобу, ошол эле Батыш Европа менен Түндүк Америкага жана Түндүк Чыгыш Азиянын батыш өлкөлөрүнүн группасына кирген өлкөлөргө кетип атышат. Же болбосо ошолор менен кызматташкан Gulf countries деп коет, G6, G6. Бул Эмираттар, Оман, Бахрейн, Кувейт, Катар. Булар ошо демократиялык өлкөлөр менен кызматташуунун негизинде бүгүнкү күндөгү ошондой ийгиликтүү, жагымдуу шарттарда жашап, башкалардын дагы да суктандырып атат. Ошентип демократия орногон жерде ушундай көйгөй улана берет. Узурпацияга умтулган жерде баары бир муктаждыктар жана чыр чатактар, конфликттер жана төңкөрүлүштөр кайталана берет экен. Эми биздин тандообуз кайсы натыйжага алып келет? Аябай оор маселенин астындабыз.
Чоң рахмат. Студиянын коноктору Эмиль Үмөтәлиев, мурдагы экономика министри жана тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Талант Кушчубеков менен биз 6-чы Кыргызстандын 6-чы президенти Садыр Жапаровдун ант берүү аземине көз салып, анын сөзүн угуп, анализ деген аракеттендик. Меймандар, мырзалар, сиздерге чоң рахмат.